pilietiškumo dėlionė.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba teigia, kad daugėja kreipimųsi dėl daugialypės diskriminacijos, kuomet situacija, dėl kurios yra kreipiamasi, turi daugiau nei vieną diskriminacijos pagrindą. Net 30% visų skundų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu apėmė ir lyties pagrindą. Tai atsispindi darbo rinkoje.
Darbė ką? Nu, tai jeigu tau kažkas nepatinka, tai tu tuoj pasakys, nedirbk arba tiesiog pats. Net nežinau, žinokit, mano jau toks amžius, kad aš žinokit, prie bet ko noriu prisitaikyti. Kadangi vis tiek ir darbo reikia. Ir...
Kaip sakė lygių galimybių kontrolieriaus atstovė Mintautė Jurkutė.
Kalbant apie darbo skelbimus, reikėtų paminėti, kad čia du pagrindai svarbus yra lytis ir amžius. Ir labai dažnai jie veikia kartu ir netgi mes matome tendenciją, kad kai ieškoma mergina ar moteris, jai numatomas ir žemesnis amžiaus cenzas, jos ieškoma jaunesnės negu vyro. Tas irgi labai įdomi tendencija ir mūsų atradimas. Bet turbūt reikia tada paminėti nuo pat pradžių, kad lygių galimybių statymai jie draudžia numatyti reikalavimus, kurie teiktų pirmenybę asmeniui dėl jo lyties ar amžiaus. Ir iš tikrųjų darbo skelbimuose negalima rašyti vienos lyties, nebent tai yra vyriška, kadangi mes vadovaujamės Lietuvių kalbos komisijos nutartimi, kad kuomet kalbama apie neutralią situaciją ir tai, kad Lietuvių kalboje yra tik vyriška ir moteriška giminė ir nėra kaip kitose dažnai būna neutralios giminė, tai vyriška giminė šiuo atveju, kalbant apie pareigybę arba profesiją, atlieptų tą neutraliosios giminės nebuvimą. Tai tokiu atveju mes skundo nenagrinėjame ir tyrimo nepradedame iš tikrųjų, bet jeigu yra ieškoma tik tai su moteriška galūne, tai jau yra pagrindas, kad na, yra vyrai diskriminuojami šiuo darbo skelbimu ir jų kandidatūros nėra laukiamos. Bet kokiu atveju mes, nepaisant to, norėtumėm paaiškinti jį plečiamai ir visada prašyti darbdavių nurodyti abi gimines, tai parodant, kad lyties kriterijos tikrai nėra svarbus. Nes vėlgi susiduriam su tokiais pastebėjimais, tendencijomis, kad taip, yra moteriškos specialybės suvokiamos kaip moteriškos, tarkim, slaugės, auklės, auklėtojos, sekretorės, dažnai administratorės, kažkodėl yra tik tais moterų ieškoma, bet taip pat yra analogiškai vyriškos profesijos. Na, jos dažnai susijusios yra, tam, tarkim, su fizinėmis asmens savybėmis, tai krovikai nešikai, kur reikia iš tikrųjų fizinio darbo daugiau įdėti, bet taip pat, kai ieškomas vadovas arba svarbių klientų, vadybininkas, na, tokios aukštės pareigos, yra tendencija ieškoti vyrų ir vaikinų. Tai šitoje vietoje mes iš tikrųjų prašome nurodyti ir moterišką galūnę jau vien dėl to, kad eliminuotų šitą požiūrį, kad vadovai arba na, aukštesnės pareigas užimantis asmenys turėtų būti vyrai.
Tokiose pareigose gali dirbti ir vyras, ir moteris, nors aišku, iki to dar reikia priaugti mūsų visai visuomeniai.
Ir nors mūsų įstatymai neleidžia daryti tos kraštutinės priemonės, na tos pozityvios diskriminacijos, kuomet skatinama, tarkim, priimti ieškoti moterų, bet pavyzdžiui, Europos lyčių lygybės institutas AIGE, kuris yra įsikūręs Vilniuje, Europinė institucija, jie sako, kad netgi pateisintų moteriškos giminės vartojimą, kai yra ieškomas direktorius arba na, vadovo pareigoms, tam, kad keistų tas nuostatas, kad vadovai negali būti moteris. Čia toks labiau teorinis negu praktinis, to negalėtumėm dėl galiojančių įstatymų daryti, bet jie sakytų, kad būtų tinkama rašyti, pavyzdžiui, kad ieškoma direktorė, kad visuomenė na, šitą nuostatą savyje augintų, kad moteris irgi gali vadovauti.
Kurie Lietuvos regionai yra aktyvesni gindami žmogaus teisės? Ar Lietuva dalyjasi?
Taip, tikrai dalyjasi. Šiemet mes pabandėme paskaičiuoti ir santykinai pagal tai, kiek kiekvienam regione gyvena žmonių ir kiek žmonių iš to regiono kreipiasi. Ir gavome na, tas patis tendencijas, kaip kiekvienais metais iš tikrųjų aktyviausiai savo teises gina vilniečiai ir Vilniaus regiono asmenys. Tikriausiai tai susiję ir su tuo, kad na, čia daugiausiai veikia institucijų ir visos pagrindinės valstybinės institucijos koncentruojasi sostinėje. Bet pasižiūrėjus į kitus regionus, tai iš tikrųjų yra dėsningumas. Pavyzdžiui, antroje vietoje yra Alytaus regionas pagal santykinį žmonių gyvenančių regione ir besikreipiančių į mūsų instituciją asmenų skaičių. Trečioje vietoje Marijampolė ir Kaunas būtų ketvirtoje vietoje. O mažiausiai aktyvus yra šiauriniai regionai, pats mažiausiai jau aktyviausias yra Telšių regionas. Iš jų mes tikrai mažai skundų sulaukiame ar kreipimosi tiesiog dėl informacijos. Irgi mažai sulaukiame.
Kuo aktyvesnė visuomenė, tuo bet kuriuo atveju problemos yra sprendžiamos ir tai rodo, kad žmonėm net tas pats, nei kaip jie gyvena, nei kaip šalia esantis gyvena, imasi iniciatyvos spręsti klausimus.
Aktyvumas yra tas pirmasis žingsnis į problemų sprendimą. O jeigu kalbėti apie pareiškėjų pasiskirstimą pagal lytį, tai šiemet turime pakankamai apylygę situaciją. 49% pareiškėjų buvo vyrai, o 51% moteris. Taip daugmaž pasiskirstimas pagal lytį. Šiaip prieš tai net 4 metus iš eilės buvo aktyvesni vyrai. Ne moteris. Jeigu skaičiuosime kreipimosi, tokių skundų ar oficialesnių, tai tuomet vyrai iš tikrųjų pakankamai aktyvesni, bet moteris, pavyzdžiui, yra labai aktyva socialiniuose tinkluose. Mes dabar bandome iš tikrųjų skatinti žmonės kreiptis visais įmanomais būdais ir esame labai aktyvūs socialiniuose tinkluose, tai tenai dominuoja moteris, bet tai atliepia ir pasaulinės tendencijas, kurios rodo, kad moteris yra aktyvesnė socialiniuose tinkluose visose šalyse praktiškai. Sulaukiam labai, labai daug kreipimosi iš moterų būtent šiuo kanalu.
Kuris yra pakankamai greitas.
Taip, jis yra greitas, jis yra toksai betarpiškas, galima tiesiog parašyti, pakomentuoti ir yra reaguojama.
Kaip Lietuva atrodo Europos mastu, kalbant apie žmogaus teisių gynimą, apie lygių galimybių gynimą?
Na, Lietuva nėra pirmūnė, ypatingai kalbant atskirais klausimais. Štai Lyčių lygybės institutas rengia Lyčių lygybės indeksą kas 2 metus. Tai paskutinės tendencijos rodo, kad ne tik, kad progreso neturime, bet šiek tiek turime ir regresą. Tai iš tikrųjų platesnėje arenoje, jeigu negalime kalbėti vienareikšmiškai apie regresą, tai tikrai galima pasakyti, kad šiuo metu progreso nėra. Yra toksai šiek tiek sustojimas. Vėlgi, kalbant apie labai atskiras sritis, pavyzdžiui, LGBT asmenų teises, tai Lietuva iš tikrųjų yra labai blogoje situacijoje, lyginant ją su kitomis šalimis, tiek Europos Sąjungoje, tiek ir regione. Mes esame jau iš tikrųjų viena iš paskutinių valstybių, kurios neturi nei tos pačios lyties partnerystės, nei tvarkingų įstatymų reglamentuojančių lyties pakeitimo galimybės. Tai šia prasme mes iš tikrųjų labai mažai užtikriname LGBT asmenų teises. Vėlgi priklausomai nuo srities, tarkim, negalios srityje, žinote, pernai buvome įvertinti neįgaliųjų konvencijos įgyvendinimo srityje ir mums buvo nustatyta labai daug sričių, kuriuose reikėtų pasitempti ir tas teises užtikrinti. Štai ir rinkimai paskutiniai į Seimą parodė, kad daugiau negu pusė visų rinkimo balsavimo apylinkių buvo nepritaikytas negalę turintiems asmenims. Ir ne tik judėjimą, bet ir kitas negalės. Tai vien jau patekti į patalpas buvo sudėtinga, bet taip pat ir regos negalę turintiems buvo nepatogus užrašai, informacija pateikta blogai, jinai pakelta per aukštai, į kabinas nebuvo galima įvažiuoti, jeigu ratelių pagalba judam. Žodžiu, iš tikrųjų buvo labai dideli ir ženklus pažeidimai prieinamumo srityje. Ir kalbant prieinamumą, tai labai daug kur tas prieinamumas nėra užtikrinamas negalę turintiems asmenims. Tai išties turime kur pasitimti labai daugelį sritį.
Nuo ko tai priklauso? Kaip mes greitai eisime tą linkme? Ar stovėsime tiesiog vietoje?
Na, iš tikrųjų, tai pirmas žingsnis turbūt turėtų būti požiūris, kad tai yra svarbu ir būtina ir privaloma. Ir nepaisant to, kad įstatymų lygmenyje mes gana gerai turime įstatyminę bazę susitvarkę. Ta prasme, kad yra numatyta tiek pareiga tikrinti lygias galimybės, tiek rimtis aktyvių priemonių visoms valstybės institucijoms ir savivaldybėms, bet praktikoje tas neveikia. Visų pirma, žmonės yra ir dirbantis, ir sprendimus priimantis neapsišvietę, jie nežino lygių galimybių įstatymų ir nėra to vykdymo. Todėl mes susiduriam su su ta problema, kad nepaisant to, kad įstatymai numato, praktikoje tas yra neįgyvendinama. Ką reikėtų daryti, reikėtų iš tikrųjų daugiau šviesti, kalbėti ir pristatyti šitus klausimus, bet taip pat reikalingas ir aktyvus dalyvavimas ir požiūrio keitimas iš žmonių, kurie turi teisę ir galimybės tą daryti.
Vis dėlto labai daug priklauso nuo konkretaus žmogaus, nuo konkrečioje darbo vietoje dirbančio žmogaus, nuo jo požiūrio ir jo atsakomybės.
Tai yra abipusės, viena vertus, patys žmonės turi reguliuoti, kiek yra jų teisės užtikrinamas ir pranešti, kai nėra užtikrinamas, kita vertus, ir visi turintys galimybės tą užtikrinti ir pareigas numatytas įstatymuose turėtų tą ir daryti.
Kalbėjo Mintautė Jurkutė. Kai kurie lyčių lygybės indekso Lietuvoje rodikliai yra itin žemi. Pavyzdžiui, egzistuojančių lyčių nelygybė atskleidžia ekonominės galios rodiklis tiesiekinti 16% iš 100, finansinių resursų rodiklis siekia 27%. Pasaulio ekonomikos forumo rengiamo pasaulinio lyčių atotrūkio indekso duomenys taip pat parodo, kad neskaitant politinio įgalinimo, Lietuvoje lygybės yra mažiausiai ekonominio dalyvavimo ir galimybių srityse.
Kovoti, būti savimi ir jeigu tu žinai, kad tu esi teisus, tu turi siekti, būti užsispyręs. Suvokdamas tai, kad bus įvairių kliūčių. Ne visi įstatymai galbūt sukurti žmogui. Daugiau situacijų, manau, kad yra daugiau dokumentaliai, negu būtų pritaikyta socialiai žmogui. Matas va trukdo. Bet jis skamba gražiai, bet kada reikia susidurti ir apginti save, tai kitą kartą kablelio padėjimas, galbūt gale reikia atkreipdėmis į taško, ką kas reiškia. Bet aš sakau, jeigu eisi iki galo ir tu žinai, kad teisus ir kaip sako žmonės iki Strasbūro galbūt, bet ar tai apsimoka dėl savo sveikatos vėlgi, žiūrint kokią situaciją.
Iš kitos pusės pagalvojus iš tikrųjų vertėtų ginti, kadangi vis tiek kažkas už žmogų nelabai kas pastovės, kad tas pats turi kažkaip tvarkytis.
Laida parengė Vidara Manauskaitė.
Radijo laidų ciklas Pilietiškumo dėlionė. Pažvelkime į pilietiškumo sąvoką apimančią ne vieną aspektą. Tai ir piliečio pareigų savo valstybei, tautai, vertybinė moralinė skalė, pagarba šalies istorijai, valstybės simboliams, dalyvavimas kuriant savo šalies ateitį.
Klausykite pirmadienį po 10, trečiadienį po 19 valandos.
Laidos kartojamos. Jas rasite ir internete adresu fm99.lt. Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.